A já teda nevím, o čem, jestli si pamatujete vůbec, o čem jsem tady mluvil, už před takovou dlouhou dobou. Nofira, Nofira, ještě někdo ví něco? Koho? Koho to? Pokrytectví! Já jsem tady začal mluvit o knize skutků. Já jsem říkal, že my máme nazvanou knihou skutků apoštolů, ale v podstatě, když se podíváme na to, o čem je kniha skutků, ahoj Davide, o čem je kniha skutků, tak zjistíme, že, jak já jsem říkal, že to je kniha skutků Ducha Svatého. Celá kniha skutků v podstatě je o tom, jak byla založena církev. Víte, církev nebyla založena nějakým člověkem, církev vznikla na den letnic, když Duch Svatý přišel a naplnil horní místnost a naplnil učedníky a učinil z nich tělo Kristovo. V ten moment vznikla církev. To není nějaká organizace, kterou člověk nějaký se rozhodl někde založit, ale je to dílo Ducha Svatého. My si to musíme neustále uvědomovat, že nejsme jenom nějakým svazem lidí s pozitivním myšlením, jo? Ale že jsme opravdu oddělení pro Ducha Svatého, pro Ježíše Krista, pro to, aby jsme byli velvyslanci Božího království tady na zemi. Víte, Boží slovo říká, že my jsme velvyslanci Božího smíření s lidma. Bible říká, že jsme velvyslanci Božího smíření s lidma v 2. Korinským. A máme oznamovat lidem, smířte se s Bohem. To je prý naše práce podle Božího slova. Jo? Máme jediný náš úkol, je to říct tomuhle světu, že Bohu už se s nima smířil a teďka oni se smíří s Bohem. My jsme velvyslanci Božího smíření tady na zemi. To je tvůj hlavní úkol v životě. Ty jsi Boží velvyslanec. Až teprve potom si kadeřnice. Až potom teprve studuješ nějakou školu. Ale první věc, až potom teprve někde u výtahu děláš. Jo, no, tak. Ale první věc, kterou seš tady na téhle zemi, seš velvyslancem Božího smíření. Bible říká, že jsme Kristovi vyslanci, že jsme jeho zástupci. A první věc, kterou seš reprezentant Boží tady na zemi. Seš reprezentant jeho království, který tady hájí zájmy svého království a svého pána. Takže o tom je kniha skutku. Kniha skutku je o tom, jak Duch Svatý přišel na tuhletu zemi, jak vstoupil do horní místnosti, naplnil učedníky a v ten moment vidíme, že celá církev se dala do jakéhosi dynamického pohybu dopředu. Víte, Ježíš řekl, že Boží království je jako kvas, který žena vmísí do mouky a všechno to prokvasí. Když Duch Svatý přišel, Ježíš říká, přišel jsem na tuto zemi uvrhnout oheň a už se nemůžu dočkat, aby planul. Víte, to je ten oheň Ducha Svatého. Víte, když Duch Svatý přišel na tuhletu zem, už nikdy neodešel, až bude odcházet, tak veme církev sebou. Víte to? Až bude odcházet, tak nás veme sebou. On přišel na den letnic. Víte, Ježíš řekl, že já budu žádat Otce. A on vám dá, já tam vždycky říkám, že on vám namísto mě dá jiného utěšitele, aby ten už s váma zůstal na věky. Ježíš odešel a Duch Svatý přišel na tuhletu zem přesně podle toho příslibu. A o tom je celá kniha skutku. A víte, Duch Svatý, on přichází do tvýho života, aby zcela rozbořil tvoje přirozené bariéry. A já už jsem říkal jednou, že člověk žije v tom svém životě a má kolem sebe takový jakoby stěny a je v takové té své komůrce svého života a říká si, tak tohle je ten můj malý život. Jo? Tady mám ty svoje malé jistoty v tom životě. Tady mám ten svůj příjem. Tady mám prostě ty svoje věci. A přijde Duch Svatý a on chce prostě zbořit tyhle ty úvahy. Prostě chce rozbořit ty zdi toho našeho malého života a chce říct, tady v tobě ale žije velký Bůh. V tobě žije velký Kristus, v tobě žije Kristus, který je větší než celý tenhle ten svět. A někdy to trochu bolí, když Duch Svatý začne bořit ty naše malé jistoty, tu naši malou místnost u života, kde my jsme se cítíme tak pohodlně. Že? A on přijde celý to rozboří. A říká, věř mi. Pojď do toho prostoru. Že ho roztáhni trošku ten svůj život a přestaň být takovým tím malým, úzkostlivým človíčkem, který prostě se bojí prostě všeho. Jo? A pojď a vyjdi na tu vodu, vystup z té loďky a choď po vodě. To je přesně, co Duch Svatý s náma chce udělat, co chce udělat s naším životem. Aby jsme porozuměli tomu, kdo jsme opravdu v Kristu. Kým nás v Kristu učinil. Víte, Pavel se modlí za církev a říká a prosí Boha, aby jim dal ducha moudrosti a zjevení k tomu, aby ho poznali. Všimně si, že první věc, kterou Pavel se modlí, ne aby viděli, co mají, ale aby vůbec poznali Boha. Víte, první věc, aby si vůbec někam mohl jít, ty musíš vědět, kdo Bůh je. On se modlí, Pane, dej jim ducha moudrosti a zjevení, aby tě poznali. A osvíceným vnitřním zrakem, aby viděli, k jaké naději si je povolal, aby viděli, jak nesmírné a bohaté je jejich dědictví ve tvém svatém lidu, jak nesmírně veliký si ve své moci k ním, kteří věří. Ale první věc se modlí, aby poznali Boha, teprve potom, aby poznali svoje dědictví. Když neznáš Boha, nikdy neuchopíš svoje dědictví. Když máš falešné představy o tom, kdo je Bůh, tak nikdy nic nebudeš mít. Protože v první věc je znát Boží povahu, Boží podstatu. Víte, Boží slovo říká, že dokonalá láska, co dělá, zahání všechen strach. Poznání Boha je poznání dokonalé lásky, která tě naprosto zbaví strachu. A strach je tím opakem víry, který nám ukrádá prostě z našeho života. Takže já jsem... Minule skončil v 5. kapitole knihy Skutků. Takže tam půjdeme. Takže mluvili jsme tady o dvou lidech, Ananiášovi a Zafíře. Znáte je? Víte, Ananiáš a Zafíra byl kdo? Byli to křesťané v první církvi. Víte to? Já jsem říkal, že věřím, že Ananiáš se Safírou jsou v nebi. Víte, možná říkáš, ale oni udělali nějaké pokrytectví. No to bychom, kdyby Bůh takhle měl vždycky jednat, tak už tady nejsme nikdo. Jo? A víte, já jsem říkal, to, co se stalo Ananiášovi a Zafíře, byl takzvaný exemplární trest. Ten exemplární trest spočívá v tom, aby dal všem ostatním výstrahu. Bůh už to neopakuje znovu, ale chce jasně ukázat, co je pro něho důležitý. Boží slovo říká, že kdyby byla zničena Sodoma a Gomora, že to byla jako výstraha budoucím bezbožníkům. Bůh už takhle nezničí další města. Ale každý už musí vědět, jaký je Boží názor na určitý věci a může podle toho je odvodit. Nikdo už nemůže říct, a ono to Bohu nevadí. Protože ten soud už tam jednou je, rozumíte? A já jsem říkal, že tady je soud nad Ananiášem a Zafírou a ten soud je velmi zajímavý. Protože ve skutečnosti, když se podíváme, o co tam šlo, tak tam vůbec nejde, o co my si myslíme, že je důležité. Že myslím, tak asi oni někoho nezabili, nebo něco neukradli někde, že? Nebo udělali něco špatného. Jak myslím přesně, co oni udělali? Bible říká, že předtím Barnabáš, který jehož jméno přeložil jako syn utěšení, prodal pole, který měl a přinesl všechny peníze a dali k nohom apoštolů. Všichni o tom věděli a Barnabáš to udělal z upřímné víry. Potom já už jsem říkal, že Barnabáš ještě uvidíme v mnoha dalších situacích v knize Skutků, že to byl velmi důležitý člověk pro rozvoj. Vůbec to, aby Saul se stal apoštolem Pavlem, proto byl Barnabáš velmi důležitý. Byl to člověk, který spojoval lidi, který v nich viděl prostě pomazání, který se ujal Jana Marka, A když ho Pavel odmítl, už ho nechtěl na další apoštolskou cestu, a kvůli tomu máme Markovo evangelium, že jo, Barnabáš byl velmi důležitý. Barnabáš miloval Boha celým srdcem. Barnabáš měl nějaký pole a on viděl určitý potřeby, které je potřeba naplnit, tak to prostě to pole prodal a dal ho do boží služby, aby se evangelium mohlo rozvíjet. Měl zcela čistý úmysl. A Ananiáš se Safírou to viděli a tak si řekli, no tak oni chtěli mít Barnabášovu chválu, ale neměli Barnabášovu víru. To byl problém. Jo? Takže prodali pole, přinesli to, ty peníze k nohám apoštolů a Petr jim říkám, to je opravdu všechno? On říká, všechno, co máme. Jo? A on říká, proč jste lhali Duchu Svatému? Nezalhali jste lidem, ale zalhali jste Bohu. On říká, vy si neuvědomujete, že tady jako nehrajeme nějakou hru mezi mnou a váma? Že tady jde o to, že Bůh vidí vaše srdce? Oni si víte, a celý ten, to, nebo celá ta, to, co jim říká, on říká, co pak to pole nebylo vaše, když zůstalo neprodaný, a když bylo prodané, nebylo to všechno ve vaší moci? On jim v podstatě říká, vy jste vůbec neměli žádnou povinnost nějaký pole prodávat. Jo, klidně jste si ho mohli nechat, nikdo vás nenutil ho prodávat. Když jste ho prodali, mohli jste klidně prostě dát, kolik jste chtěli, zbytek jste si mohli nechat. Jo, mohli jste dát podle vaší víry a zbytek jste si klidně mohli nechat pro sebe. On říká, ale vy jste ho prodali, půlku jste si zbalili a přinesli jste půlku a řekli jste, to je všechno, co jsme dostali. Víte, to bylo, to je ten bod, který celý byl špatně na tom. Na tom nebylo špatně, že by museli prodávat, oni vůbec nemuseli nic prodávat, oni vůbec nic nemuseli dát. Víte, ale tohle to je to, co se Bohu věřím, na co nám Pán chce ukázat, co se mu nejvíc příčí. A to je pokrytectví. To je to, když si na něco hraješ. Protože Bůh vidí, co je v skrytu. On přesně vidí, co je ve tvém srdci. Ty nemůžeš udělat habaďuru na Boha. Ty můžeš dělat habaďuru na lidi. Ale tím v podstatě ty pohrdáš Bohem. Tím vlastně ty říkáš, se vzdáváš víry a myslíš si, že Bůh to nevidí. Víte, přesně tohle to dělali farizeové. Farizeum říká Ježíš, jak byste mohli uvěřit, když přijímáte chválu jedni od druhých. A tu chválu, kterou je od samotného Boha, tu nehledáte. Co hledáš? Chválu od lidí nebo chválu od Boha? Farizeové hledali chválu od lidí. To znamená, oni prostě, když dávali, tak troubili a všichni je plácali po zádech. Oni si dobře pohlídali, že je někdo vidí, když dělají něco dobrýho, že? Je tady už někdo? Jo. A vždycky si pohlídali, že je někdo viděl. Jo. Oni chtěli, aby oni říkali, no ten je dobrý, ten dává. Jo. A víte, to je to, co se Bohu nelíbilo. Tady tohleto pokrytectví, to, že člověk si hraje na něco a nebere Boha v úvahu. Nebere Boha jako živýho, jako někoho, kdo vidí tu situaci a myslí si, že tam může něco nahrát. A Bůh jasně řekl například Ananiáše a Safíře, on říká, tohle je pro mě v církvi naprosto nepřijatelný. Všimněte si, my si říkáme, přitom jako my říkáme, ale jsou jako horší hříchy, někdo prostě udá tohle, tamto, nějaký morální hříchy, tamto, ale všimněte si, že pro Boha je nejdůležitější postoj tvýho srdce. Postoj tvýho srdce, jestli mu opravdu věříš, jestli to opravdu myslíš vážně. A tohle to s Ananiášem se Safírou neudělali, že oni v podstatě se snažili udělat, něco nahrát, prostě co nebyla pravda. A Bůh jasně chtěl tím říct, dejte si pozor, já přesně vidím, co se děje ve vašich životech. Říká, já už nebudu vás takhle nikdy soudit, jo? Ale jenom abyste věděli, jaký je můj názor na pokrytectví. Jaký je můj názor na náboženský chování. A takže tam jsme měli ten příklad Ananiáše a Safíry. A máme si z toho vzít poučení. A máme si vzít poučení pro naše vlastní životy, když ty dáváš. Vždycky, když máme sbírku, tak říkám, dávej proto, že věříš. Nedávej proto, že chceš něco ukázat nebo že musíš. Dávej proto, že opravdu jsi zajedno s Božím slovem. Protože Boží slovo jasně říká, že radostního dárce miluje Bůh. Ochotného dárce. Víte, Barnabáš byl ochotný dárce. On opravdu dával z celého srdce do Božího království. On chtěl, aby šlo dopředu. A Bůh ho potom mocně požehnal v následujících letech a vyzdvihl ho. Ale Ananiáš a Safíra byli pokrytci. Takže říkám, věřím, ale pořád to byli křesťani, víte to? Víte, že můžeš být křesťan, že pořád být pokrytec? No, můžeš být pokrytec, že pořád být křesťan? Proto věřím, že Ananiáš se Safírou jsou v nebi, protože samozřejmě každý pokrytec neměl do nebe, tak by tam nešel asi nikdo. A kdo se kdy někdy zachoval pokrytecky. Jo? Já sice vím, že vy jste se nikdy pokrytecky nezachovali, ale já jsem se párkrát přistihl, že člověk udělá něco na efekt. Jo, na místo, aby to myslel vážně. Jo, chápete to? Chápete to, proč věřím, že já na nějak, že se vedou jsou v nebi? Víte, protože to byl trest. Oni byli odsouzeni v těle, ale nebyli odsouzeni v duchu. Jo, a já věřím, že oni pořád věřili, že tohle prostě bylo něco, co udělali. Prostě Bible říká, že poslechli ten moment ďábla. Jo, ale věřím, že to byli křesťani. Boží slovo říká, že nemáme soudit ti, kdo jsou vně, ale ty, kdo jsou uvnitř. To znamená, Bůh by je nesoudil za takový postoj, pokud by to byli nevěřící. Proč by je soudil? Nevěřící takový jsou. Jo? A tam je to normální. Takže, ale oni byli křesťani, byli věřící a proto Bůh chtěl jasně ukázat, prostě, co si o tom myslí. Tak. A tady potom to pokračuje, to je napsáno, že skrze ruce apoštolů se dělo mezi lidmi mnoho znamení a zázraků a všichni byli jednomyslně, znovu to slovo jednomyslně, který se vyskytuje ve knize Skutků tolikrát. Jednomyslně spolu, jednomyslně se modlili. A všichni byli jednomyslně spolu v Šalomonově sloupovi. Nikdo jiný se k ním však neodvažoval připojit, ale jich lid velice vážil. K pánu se pak přidávalo stále více věřících množství mužů i žen, takže na ulice vynášeli nemocné, pokládali je na lůžka a nosítka. Když tudy půjde Petr, alespoň jeho stín padl na některého z nich. Do Jeruzaléma se také scházelo množství lidí z okolních měst, kteří přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Všimněte si, že tahle ta kapitola o té boží moci v církvi následuje hned po té kapitole o Ananiášovi a Safíře. Vypadá to jedno věc, že jakmile křesťani očistí svoje srdce a začnou s Bohem jednat ve víře a upřímně, tak se Boží moc začne projevovat. Boží moc se právě neprojevuje často kvůli tomu, že křesťani jsou takoví jako Ananiáš a Safíra. Že jsou polovičatí ve svých srdcích, že spoustu věcí dělají na oko a potom Duch Svatý nemůže působit. Jakmile přišel tenhle ten soud, tak Bible říká, že jenom přišla bázeň. No a lidi najednou se začali uvědomovat, že Bůh je opravdu vidí, že on opravdu je s nima. A přišlo pročištění do církve, jakmile přišlo pročištění, tak přišla Boží moc. A Duch Svatý začal mocně jednat. Protože Duch Svatý nenávidí polovičatost a nejedná s polovičatýma lidma. A nejedná v našich životech, pokud my se stavíme k Bohu polovičatě. Tak, tady jsou znovu apoštolové potom zajati a tady nebudu to číst doslova, oni jsou znovu přivedeni před veleradu a znovu mluví velmi směle. Petr je tím hlavním mluvčím a říká v tom 32. verši v 5. kapitole, oni vyprávějí o tom, co se stalo, že Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a ve 32. verši říká, a my jsme svědky těchto věcí a také Duch Svatý, kterého dal Bůh těm, kdo ho poslouchají. Když to tady uslyšeli, rozuřili se, začali se radit, jak je zabili. Víte, apoštol Petr říká, my jsme svědky těchto věcí a také Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. On říká, my jsme svědky, ale nejenom my jsme svědky, Duch Svatý, on je tím svědkem. A víte, když Ježíš mluví k apoštolům v Evangeliu podle Jana, on říká, když přijde ten Duch Svatý, on o mně vydá svědectví a i vy vydávejte. Víte, Duch Svatý je svědkem Ježíšova vzkříšení. On je svědkem Evangelia. Víte, apoštolové to věděli. Oni věděli, jakmile přišel Duch Svatý na den letnic, že ho šli do chrámu, došlo k uzdravení toho člověka chromýho u krásné brány. Oni v ten moment věděli, že Duch Svatý je s nima. A že on je svědek. Že on je svědek Kristova vzkříšení, že on je svědek Evangelia a jeho pravdivosti. Musíš si uvědomit jednu věc. Pokud jsi křesťan, Duch Svatý je s tebou a on je svědek Kristova vzkříšení ve tvém životě. Možná si říkáš, ale já to necítím. To je úplně jedno, jestli to cítíš. On tam je, protože řekl, že tam bude. A On udělá ze tvýho života svědectví pro lidi kolem tebe, pokud mu budeš důvěřovat. Víte, oni věděli, že se jejich Duch Svatý zastane. Oni věděli, že Duch Svatý je jejich spolusvědkem. On říká, to nejenom my jsme svědek, ale Duch Svatý, Boží slovo říká, že oni kázali evangelium a Pán potvrzoval evangelium. Víte, Duch Svatý je, aby na evangelium dal svoje razítko. Víte, je tady spoustu učení různých, ale je jenom jedno učení, které je orazítkováno Duchem Svatým jako pravdivý. A to je evangelium. O smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Víte, když kážeš evangelium, Duch Svatý tam už čeká, už tam má to razítko v ruce, přijde k srdci toho člověka, který mu říkáš, a buchne ho po srdce to razítko. Tohle je pravda. A ten člověk to v ten moment ví. On ví, že to je pravda. Protože Duch Svatý to potvrzuje. Pamatuj si, nejsi v tom sám. Nejsi sám v tom, abys vydal svědectví o Kristu. Pokud se vydáš Pánu, víte, Boží slovo říká, že máme být připraveni vydat odpověď všem, kdo by se nás ptali na naději, kterou máme. Pokud jsi si vědom Boha ve svém životě, lidé na tobě uvidí, že máš naději. Víš to? Oni uvidí, že máš naději. A nebudeš ani muset za nima chodit někde a kázat, snažit se do nich nějak nacpat evangelium. Oni se tě zeptají, co to máš za naději ve svém životě? Co to je ve tvém životě? Řekni mi o tom. Že jo? A Boží slovo říká, že máme být připraveni vydat svědectví o této naději. Protože Duch Svatý žije ve tvém životě. Někdy máme tu lampu pod nádobou, trochu schovanou. Bible říká, že má přijít na stojan, aby ji všichni viděli. Ale jakmile ty se rozhodneš, že budeš svědectvím pro Ježíše Krista, Duch Svatý ti pomůže. On touží být svědkem daleko víc než ty, ale on se bez tebe neobejde. On působí skrze tebe. Rozumíte? Proto on říká, my jsme svědky těchto věcí a také Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kteří ho poslouchají. Bez Ducha Svatého by se evangelium nikdy nemohlo takhle rozšířit. Nikdy by se to nestalo. Protože Duch Svatý chodil a s tím razítkem, s tím potvrzením, kdekoliv kázali, tak on ukazoval, že to je pravda. Víte, Boží slovo říká, že byli probodeni ve svých srdcích. To je Duch Svatý. On nejenom, že má razítko, on má jakýsi bodec, kterým probodne lidské srdce. Jakmile je kázáno evangelium, pokud se ten člověk nezatvrdí, Boží slovo říká, že se může zatvrdit a zabránit Duchu Svatému, aby působil ve tém životě, ale pokud je otevřený vůči pravdě, Duch Svatý veme ten bodec a probodne to srdce tou pravdou. A člověk v ten moment ví, ano, Kristus je Pán. Neumí si to nějak vysvětlit, nikdo ho tom dlouho nevyučoval a ví jednu věc, Ježíš je Pán. Já nevím, vy jste slyšeli poprvní evangelium. Já si pamatuju, když jsem slyšel evangelium na evangelizaci na náměstí v Olomouci. Oni tam to si vykládali, já jsem najednou věděl, Ježíš je Pán. Ona je to pravda. Jsem nevěděl proč, ale jsem věděl, že to je pravda. Jo? A už jsem se tomu nemohl zepřít. Já jsem se snažil s tím bojovat a zápasit nějak s tou pravdou, ale já jsem věděl, ne, já s tím nemůžu vyhrát, já se to musím poddat, protože to je pravda. Rozumíte? Víte, to je Duch Svatý, tohle on dělá. Možná si říkáš, a jak já těm lidem to evangelium vysvětlím? Oni tomu nebudou rozumět. Jo? Nedělej si s tím hlavu. On ti dá slova i moudrost a Duch Svatý potvrzuje to evangelium, který je hlásaný. Takže tady jsou pořád ještě v té veleradě. V té veleradě je jeden člověk, který se jmenuje Gamaliel, na kterém se trošku zastavíme. Ten Gamaliel je velmi důležitý.